Laida Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai keliavo Jeruzalė išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusi žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jie susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turės gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjus Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias, tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite, ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę jie be galo džiaugėsi. Išengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitų kelių pasuko į savo kraštą. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, trijų karalių šventėje, kai girdime, jog išminčiai ieškojo Jėzaus, aš noriu jūsų paklausti. Kaip jūs manote, ar yra žemėje nors vienas žmogus, kuris neieško Jėzaus? Žinot, aš atsakysiu, kad nėra tokių. Juk girdėjome, išminčiai ieškojo Jėzaus ir Erodas. Erodas, kodėl? Jis bijojo, kad naujagimis nepaverštų jo karaliaus valdžios. Jis labai drebėjo dėl savo valdžios. Juk nužudė net savo sūnus, kad užaugę nepaverštų valdžios, kitus giminaičius, vyriausią kunigą, fariziejus. Jis nesuvokė, kad Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio, kad Kristus negrasina žemės valdovams. Antra, jis neturėjo tikėjimo ir todėl tapo žmogžudžiu. Tikėjimo stoka visada veda žmogų prie tamsos. Tik neturint tikėjimo galima žudyti kūdikius. Va tada ir paklauskim, o kodėl žudomi negimę kūdikiai aborto metu? Netikėjimas siekia nužudyti žmogų, siekia ir Kristų nužudyti žmonių širdise. Tas noras atmesti Jėzų Kristų labai keistas. Štai pasakoja mano pažįstamos bibliotekininkės. Kai pasirodė knyga Da Vinči kodas, suniekinanti Jėzų, Susidarė skaitytojų eilė 3 mėnesių. Vis nori visi skaityti. Ir štai atsirado knyga Visa tiesa apie Da Vinči kodą. Ir bibliotekininkė siūlo žmonėms. Juk mokslininkai išnagrinėjo, kad tame Da Vinčio kode daugybė klaidų, melo. Tai va skaitykite apie tą melą. Ne, tokios aš nenoriu. Aš noriu Da Vinčio kodo, sako skaitytojai. Ko ieško tokie žmonės? Kodėl jie nori būtinai skaityti knygas šmeidžiančias Jėzų? Kad pateisintų savo klaidą, savo nuodėmes. Nenori atsisakyti savo nuodėmių, nenori apvaldyti savo aistrų. O tie, kurie vadovaujasi savo tikėjimu, dar dalinasi į 2 grupes. Vieni stengiasi gyventi pagal tikėjimą, sistemingai meldžiasi, lanko bažnyčią, priima sakramentus, o kiti, nors vadina save tikinčiais, viso to nesilaiko. Čia pavyzdžių gali būti, kad ir žmonių požiūris į šventą raštą. Vieniems tai pasakėlės, kitiems poezija, žydų išmintis, padavimai, o tikriems tikintiems tai Dievo žodis. Dievo žodis, kuris labai stiprina žmogų. Juk ir mokslininkai, štai pavyzdžiui, Imanuelis Kantas, karaliaučiaus mokslininkas, sako, ne vienos knygos, kurią skaičiau, man nesuteikė tiek paguodos, kiek šventojo rašto knygos. Žinoma, tuščios pastangos kalbėti apie Jėzų tokiems žmonėms, kurie nenori pripažinti savo klaidų, nenori priimti tikėjimo. Juos reikia pirma paruošti, kad ženklai juos veiktų. Už tokius ypatingai reikia melsti ir po to atsargiai, taktiškų pokalbių šnekėtis, pasiūlyti gerą knygą. Svarbiausia būti jiems pavyzdžiu. Geriausias vaikų auklimas tada, kai vaikai mato savo tėvus giliame tikėjime besimeldžiančių, atėjus į bažnyčią, priimus komuniją. Va, šeimų metu švenčia. Tėvai turėtų ypatingai stengtis vaikams būti tikėjimo pavyzdžiu. Ypač priėmę komuniją nuoširdžiai melstis, niekur nesidairyti. Tada vaikai pajunta, kad toji ostija tėvams tikrai yra Dievo kūnas. Net susviravus tikėjime, gyvenimo išbandymuose, jie iš naujo lengviau atras tikėjimą. Štai prancūzų rašytojas ir profesorius Frederikas Ozanamas namuose gavo gerą religinį auklėjimą. Tik tėvai tikrai buvo pavyzdingi katalikai, bet studijose, bedėjo profesorių paskaitos ir jis ėmė laikyti save netikinčiu. Ir koks buvo jo nustebimas, kai kartą šiokiadienį užėjęs į bažnyčią pamatė įžymų mokslininką Amperą bekalbantį rožančių. Tai Ozanama tiesiog sukrėtė. Jis ėmė su įkarščiu studijuoti religinių filosofų knygas. Vėliau šis Sorbonos Paryžiaus universitete, kur anot jo žodžių skraidė netikėjimo apuokai, Ozanamas pirmasis iš visų profesorių ėmė studentams kalbėti apie laimę būti krikščionimi. Štai kaip savo vaisių atnešė, kad ir vėliau, gyvas tėvų tikėjimas. Arba vėl, Paul Claudet, prancūzų įžymus poetas. Jį tikėjimui uždegė Paryžiaus katedroje adoruojantį žmonį. Juos pamatęs, jisai labai susimastė tapo giliai tikinčių. Ir jis dirbo diplomatu daugelio šalių ambasadose. Ir sakydavo, Dievą tikiu daugiau negu saulė, kurią matau. Taip, mus labai stipriai veikia kitų pavyzdys ir kartuoju, už tai tėvai turi būti tikėjimo pavyzdžių. Kai katalikas lanko bažnyčią, eina šventos komunijos, o namo parėjęs laužo meilės ir teisingumo principus, ne vienam silpnesniam žmogui užmuša tikėjimą. Mūsų žegnojimasis, mūsų klaupimasis, mūsų išpažintis, mūsų šventosios komunijos ir mūsų gyvenimas turi būti ženklu kitiems, jog mes tikrai gyvename aukštesnė tikrovė Dievu. Juk tie, kurie lageriuose buvo su kunigais, besidalinančiais visko, sakė, mūsų tarpe neliko netikinčio. Pavyzdžiui, apie viską išdalinantį mūsų viskupijos kunigą Alfonsą Lipniūną. kaip sakė kiti, jei visi kunigai būtų tokie, nebūtų ateistų. O kodėl taip sakė? Lipniūnas pats alkanas, pats jau besveriantis 45 kilogramus, vos gavęs duonos, dalinosi su kitais. Net pats kartais nevalgydamas. Arba štai kunigas Antanas Šeškevičius. Kai jį iš tremties paleido į Lietuvą, jis vis sugrįždavo pas tremtinius, nes ten neliko kunigų. Ir kelis kartus trėmė iš Sibiro į Lietuvą. Tokie karšti tikėjimai tiesiog tampa kitiems tikėjimo žvaigždė, kaip tiems išminčiams. Tikri katalikai visi turėtų būti tokiomis žvaigždėmis. Ypač brangiai turime melstis už pašaukimus. Kartais to žvaigždė nušvinta tiesiog neįtikėtinu stebuklu. Štai toks Jonas House. Kaip nepaprastai pasižymėjusi architektai, jėmė kviesti ne tik Anglijoje, bet ir Australijoje projektuoti. Jis projektavo visokius pastatus, bet pats projektavo ir bažnyčias. Nes jį traukė gilesni dalykai. Tapo protestantų pastoriumi, nes buvo protestant, kaip pat krikštytas kaip protestantas. Bet ir tada jo siela nenurimo. Po ilgų svarstymų ir studijų perėjo į katalikų tikėjimą. Studijavo Romoje ir tapo katalikų kunigu. Siunčiamas dirbti į Australiją. Ten jis suprojektavo švento Pranciškaus Savero katedrą Džeraltone. 20 metų buvo tos katedros klebonu. Tapo prelatu. Ir vėl jo dvasia nerami. Matydamas, kaip modernų žmonės skęsta nuodėmėse, tuštybėse, nusprendė gyventi vien maldos gyvenimą, atsiskyrėlio gyvenimą. Išvyko į Bahamo salas, Ket salą, prie Kubos. Uoloje išsikalė kapą, ten karts nuo karto atsigula, miega ant kieto akmens ir vis meldžiasi. Bet jį greit pastebėjo vietiniai juodukai. Jų ten apie 4000 toje saloje. Ėmė prašyti jo maldų. Jis pastatė jiems bažnytėlę, moterų vienuolyną. Sekmadieniais jiems aukoja šventas mišas, o šiokiadieniais gyvena kaip atsiskyrėlis. Jis labai džiaugiasi, kaip tie trys išminčiai, radęs Jėzų ir spinduliuojantis Jėzumi kitiems. Štai kokie yra tikrieji pavyzdžiai, tikrieji Dievo ieškotojai, brangiai ypatingai ir mes melskimės, kad mūsų tarpe būtų visada tokių ugningų, tikrų tikėjimo žvaigždžių. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.